Takže já mám dneska pro vás velmi zajímavé slovo, tak zvláštně se mi otevřelo letos na jaře. Jeden kousek z toho pak vzali Bolerovi a promodlovali jsme ho v tu sobotu, když jsme měli s nimi modlitební shromáždění. A celé to slovo je pro mě skutečně takové zjevení pro dnešní dobu a pro dnešní generaci, pro tu generaci nebo pro to pokolení posledních dnů, a to jsme my dnes.
Tady.
Úplně na začátek bych chtěl přečíst dva verše. Jeden je z Žalmu 71, 17 až 18. Bože, vyučoval jsi mě od mého mládí. Doposud zvěstuji tvé divy. Neopouštěj mě ani ve stáří. V šedinách, dokud neoznámím tvou moc své generaci a tvé mocné činy všem, kteří přijdou. Žalm 71. Žalmista zde říká, od svého mládí jsem vyučován, od tebe, můj Bože, a dostal jsem úkol. Chci oznámit své generaci tvé mocné činy. A chci to oznámit i té nadcházející generaci. Chci zjevit tebe, Pane, tomu svému pokolení, ve kterém se nacházím, a i té generaci, která přichází po mně. O Davidovi je ve Skutcích 13.36 řečeno, posloužil vlastnímu pokolení Boží vůlí. Úžasné slovo. Bůh zjevil Davidovi svoji vůli. Jak mu to zjevil, kdy mu to začal zjevovat? Když byl kluk a chodil pást ovce a tam brnkal na ty svoje loutny a uctíval Pána. Bůh mu začal zjevovat svoji vůli. Začal mu ji zjevovat s písem. Neměl ještě tak, jako my dnes, ale slyšel o prorocích a tak dále. Bůh mu zjevoval svoji vůli. Pak se stal králem, měl okolo sebe různé proroky, uctíval Pána. To bylo místo úžasného zjevení Pánovy vůle v Davidově stánku. A on říká, já mám za úkol posloužit vlastnímu pokolení Boží vůlí. To je náš úkol. Posloužit vlastnímu pokolení Boží vůlí. Posloužit své generaci a té nadcházející generaci Boží vůlí. Zjevit Boží moc. A já věřím, že mi Bůh dal určité slovo pro toto pokolení, pro tuto generaci, pro nadcházející generaci, pro nás, kdo tady sedíme. A to slovo je velmi zvláštní. Je to 30. kapitola přísloví. Prosím, otevřete si to a budeme postupovat verš za veršem. Přísloví 30. kapitola. A skutečně je to slovo, kterému na některých místech jsem dříve vůbec nerozuměl. Najednou se mi otevřelo. Celá kapitola. Tak začneme. Slova Agúra, syna Jákeova z Masy. Výrok toho muže k Itielovi a Ukalovi. Uf, já jsem si to cvičil. Tady je možnost i překladu, že ta jména přeložíme, a jsou tady dvě možnosti, vy to máte ve studijní Bibli pod čarou. Buď je tam možnost, unavil jsem se, Bože, a jsem na konci. A nebo dle aramejštiny, nejsem žádný Bůh, abych zvítězil. Unavil jsem se, Bože, a jsem na konci. To je to, co zpíváme v té písni, když jsem na konci svých sil, na konci své moudrosti. Pán nás potřebuje a chce dostat na tohle místo. Nemusíš se dostat do nějakých velkých soužení a trápení, aby si se dostal na tohle místo. Je to věc zjevení, je to věc uvědomění si totální závislosti na Bohu. leč někdy se to stává v různých i těžkých okolnostech, ale nemusí tomu tak být. Unavil jsem se, ve své vlastní síle jsem došel na dno, nakonec, už nevím jak. A teď se podívejme, co říká tento muž, mudrc, možná panovník, nevíme. Vždyť jsem tupější než kterýkoliv člověk, nemám lidskou rozumnost. Nenaučil jsem se moudrosti, ani nemám poznání svatého. Kdo vystoupil na nebesa a sestoupil? Kdo sebral vítr do svých hrstí? Kdo svázal vodu do pláště? Kdo ustanovil všechny končiny země? Jaké je jeho jméno? A jaké je jméno jeho syna, jestli pak víš? Zajímavé slovo, mudrce. Dostal jsem se na dno svých sil a zjistil jsem, že nic nevím. Zjistil jsem, že ve všem totálně potřebuji Boha. Zjistil jsem, že neznám ani pořádně toho velikého živého Boha, který je tak veliký a úžasný. To, co jsem poznal, to je tak maličko ještě. A když sedím v přírodě a dívám se třeba na moře, tak vidím jeho velikost. Kdo ty všechny vody vzal do své ruky? A vůbec, kdo vystoupil na nebesa a sestoupil? Je to totální pokoření té nebetyčné lidské pýchy. A to je slovo do dnešní doby, do naší kultury, západní kultury, kdy my jsme tak chytří, tak arrogantní, tak všemu rozumíme. To je slovo pro tebe. A to je začátek. To je slovo pro dnešní generaci. To je slovo pro tohle pokolení. Unavil jsem se svým vlastním výkonem, svým vlastním snažením a jsem na konci. A zjistil jsem, že jsem tupější než kterýkoliv jiný člověk a nemám lidskou rozumnost a že si na sobě nemůžu vůbec zakládat. Dostali jste se někdy do tohohle bodu? Do tohohle zjištění o sobě. Já vám teď něco řeknu. Bůh chce, abychom, a k tomu dojdeme, to je v celé té kapitole, Bůh chce, abychom měli zdravé, mocné sebevědomí toho, čím jsme v Kristu. Ale cesta k tomu je přes tohle poznání. Pokolení, které je zlomené před Bohem, a má plné vědomí toho, čím je v Kristu. Dobude tento svět. Ještě jednou. Pokolení, které je zlomené před Bohem a má plné vědomí toho, čím je v Kristu, dobude tento svět. Ne silou, ani mocí, ani vlastní rozumností a moudrostí, lidskou moudrostí, ale Hospodinovým duchem. Skrze pokorné královské syny a dcery bude Bůh šířit své království. Identita synů božích je přímo úměrná zlomenosti před Bohem. Ještě jednou. Identita synů božích je přímo úměrná zlomenosti před Bohem. Jenom pokorní chodí v pravdě, v tom, co s nimi Bůh učinil v Kristu na Golgotě. Pyšní si potřebují honit své sebevědomí svými sebeospravedlňujícími skutky, které činí v nezávislosti na Bohu. Žijí ve lži a marnosti své mysli. Začátek pokroku je, že se dostaneš na dno svých sil, na konec své moudrosti. To je počátek pokroku. Tomu se taky říká bázeň před Hospodinem. Jestli ses tam nedostal a chceš pokrok ve svém životě, žádej o to Boha. pak budeš ležet před Pánem na své tváři. Víte, Pán je s námi všude, miluje nás. A někdy si říkám, jestli to možná trochu až nepřeháníme, Pán je s námi na záchodě i. A modlím se všude. Ale umíme taky klečet před Pánem. Nemyslím na hrachu a sypat si na hlavu popel. A nemyslím se bičovat jako minulej papež. Nemyslím na nic takového dle náboženského. Myslím na uctívání Pána, kdy se mu klaním, kdy ležím před jeho tváří. Všimli jste si v Bibli, že těhle výrazů je tam mnoho? Padnul na tvář? Buďme s Pánem všude. A já si rád udělám pohodlí. Piju kafe a modlím se. Nebo jsem unavený, natáhnu se, modlím se v jazyku. Mám to rád, ale dokážeme Pána uctívat i postojem svýho těla. A jeden z postojů je klečet před Pánem nebo ležet na tváři před Pánem. Víte, můj první obraz modlících se křesťanů je ve sboru, do kterého jsem začal chodit, máme modlitební, pojďme se modlit. A klekli jsme si k židlím a pastor se začal modlit první. A modlili jsme se o 106. Jedno období jsme se scházeli k modlitbám každý den. Něco na tom je. Modlete se všude, i třeba na tom záchodě. Ale mějte časy, kdy Pána uctíváte. A když prožijete to zlomení, tak je to pro vás úplně přirozené. Ležíte na tváři před Pánem. Pane, jsem na konci svých sil. A teď dalším mým krokem bude tvoje síla, tvoje moc, tvoje moudrost. Nevím si rady, ale dalším krokem je tvoje moudrost, Pane. Na tebe spoléhám. A ty se oslavíš, protože jsem tvůj syn. Harvey Boyd tady posledně řekl, nejde při modlitbách za nemocné o to, jak dlouho se modlíme, anebo jaké používáme formulace, ale jde o to, kým jsme. Zdravé vědomí toho, kým jsme v Kristu. A já vám říkám, cesta k tomu vede přes zlomenost. Zlomenost před Pánem, zlomenost vlastní pýchy. V roce 2001 jsem měl jedno vidění, které změnilo můj pohled na církev a velice mě ovlivnilo. Mnohokrát jsem o něm hovořil. Vidím jednotku sjednocených lidí, vojensky uspořádaných s ochotným duchem, kteří směle kráčí vpřed. Tato armáda zabírá nová území, skrze víru dobývá království. Je na nich duch víry, prozkoušené víry, která je Pánu velice drahá a které se nepřítel děsí. Mají též zlomeného a pokorného ducha. Bůh pokorným dává milost. To není náboženská pošmourná pokora, která je projevem nějakých náboženských démonů a vlastní lidské duše. Zlomenost a pokora před Pánem vede do úžasné jistoty, odvahy a smělosti. Protože spoléhá na Boha. Definice pokory a pýchy je v posledku taková. Pokora je závislost na Bohu. Pýcha je nezávislost na Bohu. Jestliže jsi plný starostí a strachu, potřebuješ se pokořit a začít důvěřovat Bohu. Jestliže mu důvěřuješ, to je výraz pokory. Jsi na něm závislý. Jdeme dál. Každá boží řeč je přečištěná, 5. verš. On je štítem těm, kteří v něm mají útočiště. Nepřidávej k jeho slovům, jinak tě pokárá a budeš shledán lhářem. To další je, poznali jsme svoji malost, svoji nemoudrost. Ano, byli jsme ničím, jenom prachem. Ale je tady Boží slovo, je tady živý Bůh a jeho slovo je přečištěné a na něm začínáme stavět svoje životy, jemu začínáme důvěřovat, on nás začíná chránit, on nás chrání, už nemusíme chránit sami sebe. Jen si dej pozor, nepřidávej nic k Božím slovům. Židé v době Pána Ježíše přidali k zákonu Božímu ještě mnoho různých předpisů. Myslím, že se říká, že to bylo přes 600. Různých předpisů, lidských předpisů. Ježíš to velmi silně kritizoval. Stavěl se proti tomu a říkal, vy jste zrušili slovo Boží těmi vašimi lidskými tradicemi. Víte, jak přišel hřích do tohoto světa? Že si žena Adama přidala k Božímu slovu ještě něco navíc. To je podstata zákonnictví. Pán řekl, nebudete jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. Adamova žena si přidala a nebudete se toho dotýkat. Oni se toho mohli dotýkat, to si vymyslela ona. Vidíte, když přidáváme ke slovu, když si vytvoříme svoje nějaká vlastní, ještě další náboženská zákonické předpisy, je nám to vždy ke škodě. A Pán předtím varuje. Stůj na mém slovu, neuhýbej napravo ani nalevo. To stačí. Poslouchej mne, nevymýšlej nic svého. Ta naše stará padlá přirozenost, náboženská přirozenost, to je odborník v tom vymýšlet předpisy, které ale s Bohem nemají nic společného. A teď, od 7. verše, máme tedy dobrý základ. Máme slovo, máme Boha, který je naším štítem. Představte si to, on je mým štítem, celou pavézou, celý ho mě zakrývá, v něm jsem skryt, to je to moje bezpečí, ta moje ochrana, jistota v něm. Prošel jsem tím místem zlomenosti a teď jsem skryt v Bohu. To je úžasné. Nemusím se ničeho bát. A teď se tento muž modlí zvláštním způsobem. Dvojí od tebe žádám a neodpírej mi to. Dříve nežli zemřu, nebo Bible 21 má, dokud nezemřu, dokud budu žít tady na zemi. Pane, dej mi tyto dvě věci. To první, vzdal ode mě klam a lživé slovo. Víte, je mnoho věcí, které nás můžou v tomhle světě oklamat. A jedna věc, která je nám velmi blízká a kterým se velmi lehce můžeme nechat oklamat, a to je naše vlastní srdce. Nejlstivější a nejpřevrácenější je srdce člověka. Proto musíme přicházet před Pána. Pane, vyzpituj moje srdce. Pane, ať jsem průzračný před tebou. Pane, vzdal ode mě všechny tyhle klamy. Ochraňuj mě od nich. Od těch, který by mohli být ve mně, i od těch, který jsou vně. I když největší problém jsou ty sebeklamy naše. Vzdal ode mě tedy klam a lživé slovo. Něco může vypadat tak pravděpodobně a přitom to není pravé, pravdivé. A teď, nedávej mi chudobu ani bohatství. Zaopatřuj mě pokrmem určeným pro mě. Nebo ekumeničtí, opatřuj mě chlebem podle mé potřeby. Jinak bych se mohl přesytit a zapřít tě a říci, kdo je Hospodin. A nebo bych mohl schudnout, krást a zneuctít jméno svého Boha. Jak tomu rozumět? Dříve jsem si tak říkal, no, tady se modlí za to, aby byl neustále v nějakém nedostatku. Ale všimněte si, on tam říká něco jiného. Ten neustálý nedostatek, to je chudoba. A on se modlí, Pane, ať nejsem v tom neustálém nedostatku. Ale taky se nechci dostat do takového postoje, já jsem zajištěn, mám plné sklady na několik let dopředu, nikoho už nepotřebuji. To je postoj, do kterého se Izraelci dostali mnohokrát. Víte, když žijeme pro Boha, pro jeho království, když hledáme jeho království na prvním místě, tak on nám skutečně odpovídá, dává nám vše, co potřebujeme. Dostáváme si i do nadbytku. Ale Izraelci se mnohokrát dostali do postoje, já jsem si to získal vlastní silou. A zapomněli na Boha. To slovo zapomněli, to zní v písmu mnohokrát. A je strašné, proto nezapomínej na žádná jeho dobrodění. Je v Žalmu 103. Zapomněli, zapomněli. Dostali se do pýchy a do nezávislosti na Bohu. Už Boha nepotřebují. Oni to neřekli, oni byli nábožní furt, chodili do svatyní a tak dále. Přinášeli Bohu oběti, ale srdce bylo vzdálené, už ho nepotřebovali. O co se to tady tento muž modlí? Pane, ať nejsem v chudobě, ať nejsem v nedostatku, ale ať jsem neustále na tobě závislý. Já jsem před nějakým časem jel s jedním pastorem a tak jsme si povídali a mluvili jsme i pak o financích a já jsem mu říkal, víš, já prožívám neustálé výzvy ve svém životě a to už je můj úděl. Potom jsem nad tím přemýšlel a uvědomil jsem si, to je přesně ono, to je přesně tenhle postoj. A já si myslím, že to není jenom úděl můj, ale že to má být úděl každého z nás. Spravedlivý žije z víry. A neustále bude naše víra vyzývána. Neustále budeme vyzýváni důvěřovat Pánu. A to baví. A to přináší zázraky. A skutečně já žasnu nad posledními 3 lety, co jsme mohli v tom vydavatelství vydat, do čeho jsme se mohli pustit. Já tomu nerozumím. Vůbec tomu nerozumím. Ale je to život výzev. Někdy je člověk v pokušení nějakých starostí, ale když přijdeme před Pána a všechno mu vyříkáme a pak mu důvěřujeme a chválíme ho, on dělá zázraky. On dělá zázraky. A já věřím, že Bůh nechce, abychom se dostali do toho bodu, kdy už naše víra není vyzývána, kdy jsme sebespokojení, sebeuspokojení a kdy si už říkáme někde ve skrytu, v hloubce nahlas, ne, všechno mám a už nikoho nepotřebuju. Pán si tě chce mocně použít jako zdroj požehnání v různých oblastech. U každého je to jinak. Ale ty máš být tím, kdo dává, kdo obdarovává. V historii církve byl jeden velmi zajímavý muž, John Wesley. On měl 3 hesla. Získej, co můžeš, ušetři, co můžeš a rozdej, co můžeš. Já jsem to hledal, ale nenašel. Skutečně jsou záznamy, kolik... jaký ohromný prachy prošly přes jeho ruce. Skutečně, to je něco úžasného. Všechno to dával dál a měl vypočítáno přesně, on byl úplný pedant, kolik spotřebuje za rok, já nevím, kolik to bylo liber, a to si vždycky hlídal. To bylo pro něj osobně a všechno to ostatní dával dál. Bůh chce, abychom takovýmto způsobem rostli, aby skrze nás šly veliké částky i financí. Chce, abychom byli věrní v mále a chce, abychom na něm byli závislí. A to je to, oč se modlí tento muž. Chci být na tobě závislý a chci sloužit tím, co mi dáváš. Chci být tím tvým zdrojem. Chraň mne, Pane. Chraň mne. Před chudobou a chraň mne i před tou soběstačností a sebeuspokojením. Další, 10. verš. Nepomlouvej otroka před jeho pánem, jinak tě prokleje a poneseš vinu. Víte, v Žalmu 119:91 je řečeno, vždyť všechny věci ti slouží. Můžeme tento verš vyložit i tím způsobem, že se tady mluví o každém člověku. Pán vidí, co říkáš o jeho služebnících, o jeho otrocích. A jsou tady prokletí, která můžou padnout na tvůj život, protože jsi jim otevřel dveře. Známe slovo ze Starého zákona, že prokletí bez příčiny nepadne na tvoji hlavu. Ale jsou prokletí s příčinou. A tak si dej pozor na svůj jazyk. Dej si pozor na pomluvy. Pán to slyší. Tak a teď se dostáváme k 11. verši a dále. A tady se mluví o pokolení. Je to taková první část toho učení o tom pokolení, které je v tomto světě a my si z toho můžeme dovodit, které pán naopak chce dát do tohodle světa. A je to pravý opak o tom, o čem se tady hovoří. Takže je pokolení, které proklíná svého otce a své matce nežehná. Pokolení, které je čisté ve svých očích, ale od své nečistoty není obmyto. Je pokolení, jehož oči jsou povýšené a jeho víčka povznesená. Je pokolení s meči místo zubů, s noži místo řezáků, k požírání chudých v zemi a chudáků mezi lidmi. Je tady pokolení. Když se podíváme na to, o čem se tady hovoří a podíváme se okolo sebe, tak vidíme, my žijeme v této době. To je přesně slovo do této doby. Takže padlé pokolení proklíná rodiče. Obrácené pokolení to naopak ctí rodiče. A to nejsou jenom přirození otcové, ale i duchovní otcové a matky. Jak je to velmi důležité. Víte, Bůh nás postavil sem do Mělníka, do České republiky. A skutečně to volání, které tady je, je volání k pokoře. My si musíme uvědomit, odkud pocházíme, z čeho vycházíme. Zlé odpouštíme, lámeme, vyznáváme, ale na dobré navazujeme. Můžou to být i otcové víry v naší historii. Ctíme je. A řeknu vám, asi u každého bychom našli závažné problémy například v učení. Jak u Komenského, tak u Husa a dalších. Odmítáme všechno, co nejde v souladu s písmem, ale držíme to, co Bůh do těchto božích mužů a žen vložil. Ctíme to, vyzdvihujeme to. Děkujeme Bohu za to. Stavíme na tom, pokračujeme v tom dále. To jsou otcové, kteří již zemřeli, které jsme ani nepoznali, ale jsou duchovní otcové a matky, kteří měli vliv na náš život. Já ve svém životě jsem měl několik takových lidí, například můj první pastor, a on skutečně neměl některé dary, ale zase měl jiné dary. A já jsem vděčný za to, co do mě mohl vložit, z toho dobrého. Žehnám mu, před několika lety jsem ho byl navštívit, skutečně jsem byl velmi, velmi potěšen. Jedna věc je souhlasit se vším, druhá věc je ctít. Já nesouhlasím se vším, co dělal Jan Amos Komenský, nesouhlasím se vším, co dělal můj duchovní otec, ale mohu vždy ctít. A na té přirozené rovině, přirození otcové a matky, můj otec, který se neobrátil, mi v tom byl příkladem. Můj děda byl opilec, opustil rodinu, rozvedli se s mojí babičkou, když můj otec byl dospívající, měl ještě bratra. A někdy na počátku 70. let, to mi vyprávěla moje matka, ten můj děda volal zřejmě z hospody a zřejmě se chtěl pochlubit svým synem a byl pořádně ožralej. No a tak začal mluvit s tátou přes telefon. Za chvíli tam asi někde spadnul a telefonát dokončil asi hospodský. Můj táta brečel, už to byl dospělý chlap, a volal, a já stejně ho mám rád. Stejně ho mám rád. Dědu mizeru stejně ho má rád, protože odstil. Nemusíme souhlasit, s něčím nesmíme souhlasit. Nesmíme souhlasit s hříchem, ale můžeme ctít. Můžeme ctít. Jestli chceme být tou generací posledních dnů, musíme ctít rodiče, přirozené i duchovní. Neznamená to říkat, že všechno, co dělali, bylo dobré a správné. V žádném případě. A někde je to velmi těžké. To další je pokolení, které je čisté ve svých očích, ale od své nečistoty není obmyto. Sebespravedlnost. Sebespravedlnost. Proto začíná tento muž tou zlomeností. Víte, už jsem to tady popisoval mnohokrát, jak Bůh, když jsem byl mládenec, jak Bůh ke mně mluvil a ukazoval mi, že nejsem o nic lepší než ten poslední opilec ve městě. A že stejně jako ten poslední opilec ve městě potřebuju spasitele. A vždycky se velice raduji, když vidím nějakého obráceného posledního opilce z města. Jako třeba ten Jan Eriksson. To byl mizera. Pasák. A dneska chodí po věznicích a slouží právě takovýmto lidem. Já mám takovou úžasnou radost, když vidím tyhle lidi. Já jsem nebyl pasák. Uvěřil jsem v 16 letech, dalo by se říct, co jsem stihnul všechno zřešit. Ale když Bůh otevře naše oči, tak vidíme, že zasloužíme smrt jako ten pasák. Zasloužil jsem smrt za svoje hříchy, i když jsem uvěřil v 16. Možná, že ti to dělá problém. Jestli ti to dělá problém, potřebuješ ještě dojít do určitého bodu zlomenosti. Tam pak porozumíš té milosti. Obrácené pokolení právě přijímá dar spravedlnosti. Není tam vůbec žádná spravedlnost naše. Je to úplně zadarmo. Pán mne očisťuje. To padlé pokolení je spravedlivé ve svých vlastních očích, ale to obrácené pokolení, to je očištěno krví beránkovou. Já vím, že jsem čistý, protože mne Pán očistil. Říká to jeho slovo. Krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. Je pokolení, jehož oči jsou povýšené a víčka povznesená. Zvysoka hledí a přezíravě zvedá víčka, ekumenický překlad. Jeruzalemská Bible, povýšených pohledů a zpupných víček. Pýcha! Padlé pokolení je pyšné. Obrácené pokolení je pokorné. Je pokolení, které má místo zubů meče, místo řezáků nožek, požírá chudé v zemi a chudáky mezi lidmi. Padlé pokolení je bezohledné. Obrácené pokolení má soucit s posledními. 15. verš. Pijavice má dvě dcery. Dej. Jsou tři věci, které se nenasytí a čtyři neřeknou dost. Podsvětí, neplodné lůno Země, která se nenasytí vodou, Bible 21, nezavlažená země, a oheň, jenž neřekne dost, Bible 21, neskrotitelný oheň. Dej, mentalita pijavice. To je mentalita pokolení posledních dnů. Já jsem středem, já jsem centrem. To je filozofie humanismu. Člověk je centrem všeho stvoření. To je ta ďábelská filozofie, která vypadá tak mírumilovně, ale která má na svědomí všechny ty konflikty 20. století. Člověk je centrem, člověk je středem. Nejhorší války byly v 20. století. Nejvíc obětí. To je výsledek filozofie humanismu. Kdy lidi povýšili vlastní rozum nad Boha. Kdy odmítli Boha. Kdy provolávali, že Bůh je mrtev a podobně. Obrácené pokolení má mentalitu dávání. Je vděčné, je spokojené s tím, co má. Má postoj služebníka, chci dávat, chci sloužit. A tím, když dáváme, tak také dostáváme. Pijavice. Dej, chci víc, nenasytnost, nespokojenost, nevděčnost. To jsou postoje padlého pokolení. Teď velmi zajímavý 17. verš. Oko, které se posmívá otci a pohrdá poslušností matce, vyklovou havrani z údolí, zhltnou ho orlí mláďata. Zase se zde mluví o úctě k rodičům a všimněte si, když chybí úcta k rodičům, něco se děje s našima očima. Ty havrani, to jsou demoničtí ptáci. Havrani z údolí, něco zlého, negativního. Vyklovou ti oči, když nemáš úctu, když nectíš svoje rodiče, ať už ty duchovní nebo přirozené. O čem se to tady hovoří? Oči, něco vidíme. Z úcty k rodičům vyrůstá jasné vidění Božích plánů. Z úcty k rodičům můžeme jasně vidět to, co Bůh pro nás zamýšlí. A naopak, když je neúcta k rodičům, tak máme vyklované oči. O něco přicházíme, něco nevidíme, něco podstatného pro naše životy. 18. verš. Jsou tři věci, které jsou pro mě nepochopitelné. A čtyři, kterým nerozumím. Cestě orla na nebesích, cestě hada na skále, cestě lodi uprostřed moře a cestě mládence s dívkou. Jak tomu rozumět? Co nám tady Pán chce říct? Říkám ti, stále budou věci, kterým nebudeš rozumět a které nebudeš chápat, které tě budou přesahovat a stále tě budou vést pokoře. Vždy budou věci, které nás budou převyšovat. Ať jsou to přirozené věci, které můžeme vidět okolo sebe. Je mnoho neprozkoumaných věcí. A jsou to i duchovní věci. Pán řekl u Izajáše, jako nebesa převyšují zemi, tak mé myšlení převyšuje myšlení vaše. A tak neustále budeme vedeni k pokoře. Neustále, i když roste poznání člověka, já jsem nadšený z různých vědeckých výzkumů a tak dále, to jsou úžasné věci, to nám Pán dal do vínku, zkoumat věci. Ale potřebujeme pokoru, všechno znát nikdy nebudeme. Jenom až přijdeme před Pána a uvidíme ho tváří v tvář, pak všemu porozumíme. A tak si drž tento pohled, tento životní styl. Vždy tě bude něco přesahovat. Ty nejsi pán tvorstva, pán vesmíru. Všechno tohle je pozitivní. Cesta orla, cesta hada, cesta lodi, cesta mládence s dívkou, věřím, že to tady není myšleno negativně. Ale ve 20. verši čteme další nepochopitelnou věc, ale ta je velice negativní. Taková je cesta cizoložnice, nají se, utře si ústa a řekne, neudělala jsem nic zlého. A to je přesně obraz této doby. Sebejisté jednání převrácenců v sebeklamu. A je to nepochopitelné. A můžeme to vidět v televizi, ve zprávách. Oni zřeší, utřou si ústa a řeknou velice sebejistě, nic zlého jsem neudělal. Lžou a za chvíli řeknou, já jsem nelhal, nic zlého jsem neudělal. Ta sebejistota, to z toho úplně čiší. Na druhé straně budou pokorní, jistí v Bohu, kteří budou stát proti těmhle lidem, nebudou bojovat přirozenými zbraněmi, ale duchem. To jsme my. To je to obrácené pokolení. Skutečně jsme v době střetu. My nebudeme používat lidské zbraně. Nebudeme používat lidské metody. Bude to střet sebejistých, pyšných, arrogantních lidí s pokornými, zlomenými lidmi, v nich je mocný lev z Judy, Ježíš Kristus. A teď? Padlé a obrácené pokolení dvě. Pod třemi věcmi se země třese, čtyři není schopná snést. Otroka, který kraluje, blázna, který se přesytí pokrmem, tu, která je nemilována a vdá se, a služku, která vypudí svou paní. Zase máme tady čtyři charakteristiky padlého pokolení. To první je otrok, který kraluje. Co to je? O čem se tady hovoří? To jsou lidé, kteří vykonávají autoritu s mentalitou otroka. Naproti tomu v Božím království Bůh povolává vůdce, kteří vykonávají autoritu s mentalitou syna. To je tak nebetyčný rozdíl. Proto je tak důležité, abychom znali nebeského Otce. Abychom znali jeho lásku a dobrotu, jeho přijetí a jeho výchovu. Mentalita syna, anebo mentalita otroka. Kolik křesťanů má mentalitu otroka? Bůh to chce proměnit. Padlé pokolení. V něm jsou blázni, kteří se přesytí pokrmem. V ekumenickém překladu je chlebem. To jsou lidé, kteří pohrdají chlebem. Jsou přesyceni základními věcmi svého života. Přesycenost. Toto slovo někdy používám i úplně v praktickém významu. My jsme kdysi měli vyučování o zdravém stravování na maminkách. Jsou lidé, kteří řeknou, mě chleba už nechutná. Už jste se s tím setkali? Víte, někdy se dostaneme do postoju, kdy pohrdáme základními věcmi, které nám Bůh dal. Je v tom rozmazlenost, je v tom takovej prvek přesycenosti. A Pán to velmi kritizuje. Přísloví 27.7. Nasycená duše pošlape i med z plástve, ale hladové duši je všechno hořké sladkým. Žijeme v generaci, která je přesycená a pohrdá základními věcmi. Nedávno před kanceláří kluci šli z oběda, no a dávali pod auta banány. Přesycení. Rozmazlení. Nejsem zas tak starý, ale my jsme to měli jenom na Vánoce a to jenom někdy. Po revoluci jsem byl v Německu a tak jsem to tam vyprávěl, že jsem měl vždycky touhu se pořádně najíst banánů a tak druhý den ti lidé, u nich jsem byl hostem, tak mi přinesli plno banánů. přesycenost. Naproti tomu obrácené pokolení je vděčné, vděčné, vděčné. Dále, padlé pokolení, tam se mluví o té, která je nemilována a vdá se. Dá se taky říct, je nenáviděná a vdá se. Jeruzalemská Bible, protivná dívka, když se vdá. Kralický překlad, omrzalá, když se vdá. Bible 21, nepříjemná žena se vdá. O čem se to zde hovoří? O odmítnutí a sebelítosti. Odmítnutí. Toto padlé pokolení je odmítnuté. Naopak obrácené pokolení a to, co my můžeme přinášet tomuto padlému pokolení, je přijetí od Boha, přijetí od Otce. Obrácené pokolení je přijaté ve svém Bohu. Jedna možnost překladu je také, že země se třese pod vdanou ženou, která není milována. To tak je, ale když přijmeme našeho Pána, tak už jsme milováni. Když jsme poznali Ježíše, tak už je tady někdo, kdo nás miluje. A jehož lásku můžeme přijímat. A i když třeba ta vdaná žena není milována svým mužem, tak už je tam přijetí od Otce a to je to hlavní. A dále služku, která vypudí svou paní. To je popis komunismu. Předtím se třese tato země. To je projev toho padlého pokolení. Mužici vyhnali pány z paláců, pozabíjeli je a začali si vařit na vohýnkách v těch úžasných, krásných palácích, chodit kále do vedlejší místnosti a tak dále. To jsou popisy Velké říjnové revoluce. Vyhnali své pány. Tedy to padlé pokolení je vzpurné. Naopak, to obrácené pokolení je poddané. Teď se podívejme na moudrost malých živočichů. Můžeme říct obrazně moudrost pokorných. Od 24. verše. Jsou čtyři, kteří jsou malí na zemi, ale jsou nesmírně moudří. Mravenci nejsou národ příliš silný, ale připravují si v létě pokrm. Damani nejsou národ příliš mocný, ale stavějí si své obydlí ve skalách. Kobylky nemají krále a přece vytáhnou všechny zšikovány. Ještěrku chytíš rukama a přece je v královských palácích. Před mnoha lety Dan Drápal, pastor KS Praha, odjel do Ameriky, byl tam delší dobu na takové stáži studijní a přijel a přinesl sboru vizi. Vy se máte stát církví mravenců, damanů, kobylek a ještěrek. A o tom pak v tom dalším období vyučoval. Nádhera. Církev mravenců. Mravenci jsou pilní a prozíraví. A pán se tě ptá, děláš vše spílí a ochotou jako pro pána? Damani, můžete vidět pražské zoo, něco mezi Králíkem a Klokanem, jsou na skále založení. A ptám se tě, bydlíš na skále věku? Kobylky jsou společně vedené neviditelnou silou. V ekumenickém je válečně seřazeni. Jsou vedeni neviditelnou silou. Takovou podobnou silou nás chce vést sám Bůh. Máme být vedeni Duchem Svatým. To je neviditelná síla. A máme jít pod touto sílou všichni, celá církev. Ne jeden hot a druhý čehý. Tak se tě ptám, maříš pod vedením Ducha Svatého spolu se svými sourozenci ďáblovy skutky? Ty kobylky jsou válečně seřazeny. A dále jsou ještěrky, které bydlí v královských palácích. Kde bydlíš? Jakou máš mentalitu? Máš tu mentalitu královského dítěte, královského syna? Přebýváš v královském domě svého otce? To jsou ty výzvy, které nám Bůh dává před oči. Buďme tou církví mravenců, damanů, kobylek a ještěrek. A teď 29. verš až 31. To jsme promodlovali tady s manželi Bolerovými. Jsou tři, kteří si hezky vykračují a vidíte, jak to všechno graduje. Čtyři, kteří si hezky jdou. Lev hrdina mezi zvířaty, před nikým neustoupí. Naparující se kohout. Všechny ty zvířata jsou pozitivní a myslím, že tady je ten obraz negativní. Mnoho jiných překladů má kůň přepásaný na bedrech. Myslím si, že to je lepší nebo správnější. Takže kůň přepásaný na bedrech či kozel a král, když je s ním jeho vojsko. Náš krok, naše chůze má mít mentalitu králů. Nejenom jeden krok, ale celý náš životní styl má odrážet tu mentalitu králů, synů a dcer božích. Na začátku byla ta zlomenost, ale teď vstupujeme už do toho vědomí, co jsme v Kristu. Jsi královský syn, královská dcera. Vykračuješ jako lev, který před nikým neustoupí, to není hříšná tvrdohlavost. To je, že jdu podle pravdy a neuhnu. Neuhnu své volníkovi. Nebudu se bát. Budu dělat to, co mi Bůh řekne. Budu v tom smělý. Neustoupím od těch božích cest. Nebudu dělat kompromisy, abych měl pohodlný život. Máme vykračovat jako kůň, který slouží, jako kozel, který slouží, jako král se svým vojskem. Představte si krále, jak jde před svým vojskem. Má to vědomí, za mnou je mé vojsko. Zdravé sebevědomí. Víte, a před námi jde náš král a my jsme součástí jeho vojska. Je to král králů, je to velitel nebeského vojska. Čeho se bát? Buďme smělí a odvážní. Mějme tuto mentalitu královských synů. Dělejme kroky a choďme. Celý náš život, všechna naše chůze, ať je v této mentalitě. Blížíme se ke konci, 32. verš. Jestliže jsi jednal bláznivě, tím, že ses vyvyšoval, nebo jestliže jsi zamýšlel zlo, dej si ruku na ústa. Na konci tohoto vyučování je varování zase před povyšováním. Nebuď pouze dojem. Ať naše životy jsou pravdivé. Nechceme vzbuzovat jenom nějaké dojmy. V ekumenickém překladu je řečeno, jsi blout, vynášíš-li se, máš-li nějaký záměr, ruku na ústa. Víte, někdy moc rychle mluvíme. Někdy mluvíme hodně o svých snech, ale Pán chce píly, abychom ty své sny realizovali. V kanceláři mám takovou cedulku. Chceš realizovat svoje sny? Probuď se. Přísloví 21.5 říká, plány jsou pilnému kožitku. Tedy, jestli máš nějaký záměr, promodli si to, spočítej náklad a jdi v moudrosti do toho. A nežij jenom z těch prázdných vzdušných zámků. To jsou bubliny, které splasknou a je zatím pýcha. Bible 21. Pokud se zbláhově chvástal, pokud jsi vymýšlel, ruku na ústa. A poslední verš. Tlak na mléko působí máslo. Tlak na nos působí krev, tlak hněvu působí hádku. Tedy střež si své srdce, ovládej emoce a buduj svůj charakter. Věřím, že to je slovo pro nás dnes. Že v tom je skrytá veliká moudrost. Prosím, rozjímejte nad tím. Modlete se nad tím. Vraťte se k tomu. Stravte to, sněste to. A především jednejte podle toho. Je to slovo o padlé generaci, padlém pokolení, a v tomto padlém pokolení je obrácená generace, obrácené pokolení, které je zlomené a má mentalitu synů a které je světlem pro to padlé pokolení a uchvacuje, vychvacuje z toho padlého pokolení jednoho za druhým. Nebeský Otče, já ti velice děkuji za tvé slovo, jak je praktické, jak popisuje to, kde se nacházíme. Pane, a taky nám ukazuješ, co od nás chceš a co nám dáváš, co z nás děláš. Pane, já tě prosím, aby každý z nás věděl, co to je zlomenost před tebou. A prosím, aby každý z nás vstupoval krok za krokem do té mentality synů a dcer božích. Abychom chodili jako ti lvi. Abychom, Pane, zabírali ta území, ať už jsou to naše rodiny, naše různé oblasti našich životů, nebo celé oblasti, ve kterých bydlíme, abychom je zabírali pro tebe. Pane, děkuji ti za tvé slovo. Slavíme tě. Děkuji ti, Duchu Svatý, že jsi v nás a že všechno máme dělat v té tvé milosti, to znamená s tvojí pomocí, s tvojí moudrostí. Do ničeho nás nenecháváš jít samotné, ale jsi nám stále na blízku, jsi v nás pomocník, vůdce, pán. Díky. Amen.